Prišli sme pred Božiu tvár s kajúcnou piesňou. Postaňme teraz a vyprosme si požehnanie a potom zaspievajme oslavnú pieseň. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vováza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás chcem srdečne privítať tento prvý adventný deň, alebo deň prvého adventu. A tí, čo sú tu domáci, tí, čo ste tu náhodou, alebo tí, čo zavítate občas, všetkým vám prajem dobrý a požehnaný čas v našom spoločenstve. Dnes začíname novú tému, keďže je advent, a ja by som sa poprosiť Mareka Markuša, aby nás do nej uviedol.
Dobré ráno, prajem vám peknú adventnú nedeľu. Všimli ste si, že v laviciach máte takéto brožúrky. A teda dovolte mi povedať pár slov k tohoročnému adventu. Advent je svitanie. Advent je očakávanie úsvitu niečoho nového. Advent, to je tá chvíľa, kedy je ešte je noc, ešte je tma, ale už na východe tá obloha už začína byť taká šedivá. Advent, to je čakanie na niečo nové. A v živote izraelského národa to najväčšou nocou bol babylonský exil. A To bola najtemnejšia noc Božieho ľudu, kedy ich Boh, Jahve, ich opustil. Ukázalo sa, že babylonský Boh Marduk je silnejší ako Jahve. A A celý ich svet sa rozpadol. Dávidovské kráľovstvo bolo v ruinách, Jeruzalem bol v ruinách, chrám neexistoval, celý ich svet sa rozpadol. A do tejto tmy, do tejto prázdnoty, do tejto beznádeje v Babylone sa zrazu ozve nový hlas. Nový prorocký hlas, ktorý máme my v Bibliách zaznamenaný od 40. do 55. kapitoly proroka Izajáša. A tento hlas je prekvapivý, pretože do tej noci, do tej prázdnoty začína znieť to, čo prorok nazval slovom dobrá správa, evanjelium. To je prvé miesto v Biblii, kedy máme použité slovo evanjelium, že do tejto noci zaznieva evanjelium a je to evanjelium o prekvapivej nádeji. A takou zlatou niťou, ktorá sa vinie tými kapitolami, je téma Božieho služobníka. A prorok zrazu rozpráva Izraelitom v exile, začína pred nimi kresliť obraz tohto akéhosi tajomného služobníka a takou kostrou toho celého textu sú štyri piesne o tomto služobníkovi. A to sú tie štyri piesne, ktorým sa chceme tento advent venovať. A chcem vás teda pozvať tento advent k čítaniu, k rozjímaniu nad tými kapitolami Izajáša 40 až 55 a najmä teda nad tými štyrmi piesňami o tomto Božom služobníkovi. Pripravili sme pre vás takúto brožúrku, v ktorej tie adventné piesne o Božom služobníkovi sú parafrázované. Prečo parafráza? Ja som sa nechal inšpirovať anglickou parafrázou Eugena Petersona týchto textov, ale snažil som sa nájsť jazyk, ktorý by sme my použili. Hej, že parafráza je vždycky také vlastne zvnútornenie, také zamyslenie nad tým, že keby sa taký prorok objavil medzi nami, ktorý by ohlasoval, že tú Božiu prítomnosť a Božie konanie medzi nami, tak akým jazykom by to povedal? Tak tá parafráza je taká špekulácia o tom, že akým jazykom by taký prorok hovoril dnes. A teda pozývam vás k tomu, k čítaniu a k rozjímaniu nad tými textami a možno dokonca aj k vašim vlastným parafrázam, pretože parafráza je vždycky v parafráze vždycky zvýrazníme to, čo k nám prehrovili. A teda samozrejme, tie parafrázy sú poznačené tým, čo ako ten text ku mne prehovoril, ale pozývam vás k vašim vlastným parafrázam. Čítajte Izajáša a skúste si ho prerozprávať svojimi vlastnými slovami, pretože slova, ktoré vy použijete, sú tie slova, ktoré k vám najviac prehovoria. V tej brožúrke sú zoradené v tom poradí, ako sú v Biblii. My sme museli poradie tých kázní vymeniť, takže dneska začíname s Jozefom Bánom a tou druhou piesňou, ale v tej brožúrke sú zoradené podľa toho, jak sú v Biblii. Takže pozývam vás k rozmýšľaniu a o novej nádeji, ktorú spieva prorok Izajáš.
Ďakujem Marekovi za obsiahly aj obsažný úvod. A keďže je prvý advent, mali by sme, alebo chceme zapaliť prvú adventnú sviecu. Neviem, či to je Pavla Nagajová. Mal som napísané, nie je tu. Máme tu inú Pavlu Nagajovú. Thank you. Postaňte prosím k spoločnej modlitbe. Dnes ráno ti chceme, Otče, poďakovať za advent. Za ten, v ktorom si ohlasoval svoj plán záchrany cez svojich hovorcov na zemi v dávnych časoch. Aj my žijeme v advente. Čakáme, ale už vieme koho. Už si to dokonale odkryl nielen Izraelu, ale aj iným národom. Svoj plán záchrany si naplnil cez svojho syna, toho milovaného hovorcu, keď poslušnosti voči tebe počas jeho božsko-ľudskej misii na zemi vyriešil na kríži náš vzťah s tebe. Zomrel za naše previnenia a stal sa dokonalým obetným baránkom. Premohol smrť a svojim zmrtvých staním mení mŕtve na živé. Povýšený a oslávený tebou, Bože, dostal všetku moc na nebi a na zemi. Až kým sa neskončí terajší advent, čas milosti. Potom príde druhý raz už ako víťaz. Vďaka a chvála za to. Amen.
Čítať budeme zo Starého zákona z Izaiáša, 49. kapitola, verš 1 a 6. 49. kapitola, 1. a 6. verš. Počúvajte ma, ostrovy. Dávajte pozor, národy zďaleka. Hospodin ma povolal od materského lona, od života matky ma volal mojím menom. Urobil mi ústa ako ostrý meč. V tieni svojej ruky ma skrýl. Urobil ma ostrým šípom a skrýl ma do svojho tulca. Povedal mi, si môj služobník, Izrael, tebou sa oslávim. Ja som však povedal, darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. A predsa je moje právo u Hospodina a moja odmena u môjho Boha. Na to však hovorí Hospodin, ktorý si ma od materského lona stvárnil za služobníka, aby sa Jákob vrátil k nemu a Izrael pri ňom zhromaždil. Som oslávený v očiach Hospodina a môj Boh sa mi stal silou. Povedal, to je málo, že si mojim služobníkom, aby si povzniesol Jákobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovujem ťa za svetla národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme.
Marekova parafráza o Eugena Petersona. Aha, počúvajte ďaleké ostrovy. Dávajte teraz pozor, vzdialené národy. Boh ma povolal, ledva som sa narodil, dal mi meno, ešte som bol v bruchu matky. Dal mi ostrý jazyk, moja reč zatína do živého. Ale Boh drží nado mnou svoju ochrannú ruku. Som ostrým šípom v jeho luku, presnou pesťou jeho ramena. Povedal mi, ty si môj najdrahší sluha, budeš mojou pýchou. Ja som však povedal, bolo to úplne zbytočné, Bože, nemám sa čím pochváliť. Ale nechám na Boha posledné slovo. On vyniesie konečný verdikt. Na to povedal Boh, ten Boh, ktorý ma už pri narodení zapriahol do práce služobníka, aby sa Jakob k nemu vrátil, aby sa vrátil dom Izraela. Aká podsta je to pre mňa v Božích očiach, on sám mi dáva silu. Tvoja práca sa týmto nekončí. Mám pre môjho hovorcu väčšiu vízu. Nestačí zachrániť kmene Jakobove a pozhrňať zblúdencov Izraela. Aha, menujem ťa svetlom národov. Moje spasenie má globálne rozmery.
Prajem vám, bratia a sestry, požehnaný advent. Chceme, ako ste počuli aj v tom úvode, vstúpiť do tohto adventu piesňami. Piesňami, ktoré nám uchovalo Izajašove proroctvo. Uvedomujem si, že boli a sú piesne, ktorých texty ovplyvnili celé generácie, lebo niesli posolstvo nádeje. A s ich obsahom sa tieto generácie vedeli stotožniť. Tieto piesne, o ktorých budeme spolu rozmýšľať, patria k týmto, takémuto druhu piesni. Skôr ako sa ponoríme do textu piesni, skúsme osadiť ich do historického kontextu. Marek už čo to povedal, tak prepáčte, keď sa budem trošku opakovať. Prvých 39 kapitol knihy Izajaša nás vovádza do historických udalostí, ktoré súviseli s izraelským národom v rokoch 780 a 680 pred Kristom. Storočné obdobie. Tu sa končí jedno jeho zajatie asýrskou ríšou. A na úsvite je už iné, oveľa tragickejšie, babylonské. Exil či násilné presťahovanie izraelského národa malo pre národ bolestivé dôsledky. Z hľadiska národa to znamenalo, ako sme počuli od Mareka, stratu židovskej politickej suverenity. Potom to znamenalo stratu kráľa, hlavného mesta i celého územia. Z náboženského hľadiska exil znamenal stratu obetného kultu, všetkých tých rituálnych očistných zákonov a používanie Božieho mena, ktoré sa úzko viazalo na konkrétne miesto, chrám, jeruzalemský chrám. Pre duchovný život tohto národa, a to je to, hádam, najtragickejšie, to znamenalo stratu fyzickej prítomnosti Boha. A 56. kapitola, ktorých súčasťou sú tieto piesne, nás vovádza do druhej časti tejto knihy, ktorá už súvisí s týmito prorockými výpovediami o návrate Izraela domov. Vznikali pravdepodobne po roku 586 pred Kristom, po zničení Jeruzalema a exile. Čo si asi ten starozákonný Žid predstavil, keď počul tieto proroctvá? To najdôležitejšie na návrate bude určite obnovenie intimného vzťahu k Bohu. Čas, keď srdce detí budú zase jedno so srdcom svojho Otca nebeského. Čas, keď jednoduchý Žid bude mať bezprostredný prístup k samotnému Bohu. Už len tým, že sa bude prechádzať po ulistiach svätého mesta. Bude to čas obnoveného bezpečia, čas telesného i duchovného požehnania. Pre nás, kresťanov, je nesmierne ťažké pochopiť šírku aj hĺbku týchto dvoch pojmov. Exil a návrat. My, kresťania, ktorí neustále si pripomíname, že Boh je láska, pre nás, kresťanov, je nesmierne ťažké pochopiť šírku a hĺbku toho, že Boh sa nahneval na jeden národ. A že tento národ fyzicky opustil. A potom tomuto národu istým tajomným spôsobom preukazoval svoju priazeň. To je pre nás nepredstaviteľné. Pre nás Je nepredstaviteľné, že Boh, ktorý je všade prítomný, svoju prítomnosť tlačil do jedného konkrétneho miesta. Tak hlboko, že spomienka na toto miesto ešte aj po 26 storočiach u našich židovských priateľov vyvoláva hlboké vzrušenie. Do tejto situácie, bratia a sestry, tomuto národu zavnedajú cez tieto piesne správa nádeje. Evanjelista starého zákona, ako sme to počuli od Mareka, ktorého teológovia nazývajú Deutero Izaiáš, alebo ten druhý neznámy Izaiáš, hovorí, teraz žijete svoj advent, ale niečo výnimočné sa stane. Vaše túžby, očakávania, nádej sa naplňa. Príde vyslobodenie. Nepochybne, ich otázky boli, kedy sa to stane? Ako sa to stane? Kto to urobí? A cez piesne sa dozvedajú, že to bude Boží služobník. Aha, Boží služobník. A bude to Jeremiáš? Alebo bude to ten král Kýros? Alebo to bude celý národ? A písateľ týchto piesní im neodpovedá na tieto ich otázky. Len pomaly a postupne pred nimi, ale aj pred nami maľuje obraz toho tajomného služobníka. A dnešným textom piesne nám chce ukázať, ako si Pán Boh pripravuje toho, cez ktorého uskutočnú tú veľkú záchrannú akciu. A ako sa to stane? Ľudská metóda, ako meniť chod udalostí okolo nás je taká, že pre propagáciu nových myšlienok či uskutočňovanie prevratných zmien si získame najprv významné osobnosti, celebrity. Potom mass media, cez nich organizujeme stretnutia a potom vydávame vyhlásenia a tak ďalej a tak ďalej. Áno, svet žiada publicitu, popularitu a čo najväčšiu reklamu na verejnosti. A tu Pán Boh pred nami odkrýva závoj, aby nám ukázal svoju metódu, ako On pracuje. On pracuje tak, že si povoláva človeka a v skrytosti ho formuje do podoby služobníka. Toto je Božia metóda, ktorá funguje až dodnes. Povoláva si ho, čítame v prvom verši. Počujte, chcem vám povedať niečo dôležité. Všetky ostrovy, počujte, dávajte pozor, národy v diaľavách. Pán Boh ma povolal z matky Nolona. Už v živote mojej matky myslel na moje meno. Áno, na začiatku veľkej premeny, ktorú Boh uskutoční, stojí povolanie k poslaniu. A toto povolanie je plné milosti. V tom je moc povolania. A jeho podstatou je, že je radikálne osobné, ako to čítame. Na moje meno myslel už dávno. A obsahom povolania je vykonať niečo nové, čo to ešte nebolo. Čo Pán Boh zamýšľa. Kde Boh formuje svojho služobníka, aby ho raz použil pre toto povolanie? V skrytosti a v samote. Takto je to zdôraznené niekoľkokrát. Verš 2. V tieni svojej ruky ma skryl. Skryl ma do svojho lona. Verš 5. Svojho služobníka stvárňuje od materského lona. Toto je Boží rukopis Božieho konania pri svojom služobníkovi, ale aj pri všetkých ostatných ďalších, ktorí prídu až dodnes. Áno, uprostred nášho sveta sú jednotlivci, ktorí sú jedinečným spôsobom v skrytosti žijú s Bohom a vstupujú do tajomstva Božieho bytia. Tu prežívajú skutočnú premenu. Cez modlitbu a Božie slovo zástupne za ostatných zápasia pred Bohom. Zápasia za tento svet, za jeho záchranu, za celú jeho premenu. Pán Boh cez nich potom mení celé spoločenské politické systémy štátov. História vzniku napríklad demokratických štátov Strednej Európy je toho najkrajším príkladom. Kto bol za všetkými týmito zmenami? Boh. Takže si pripravil svojho služobníka v skrytosti. Kdekoľvek a kedykoľvek dochádza k nečakaným spoločenským zmenám, začalo sa to dávno v skrytosti povolaním jednotlivca. A to, čo platí v živote národov, to platí aj v živote cirkvi. Pri jej obnove obyčajne na jej počiatku stali na okraji spoločnosti žijúci neznámi, jednoduchí, blázni pre Krista. Žili život, kde radosť a kríž išli ruka v ruke, bez popularity, moci a úspechu. Osobné stretnutia s Ježišom, ktoré zmenilo ich životy, pre nich nebol dôvod, aby za zmeny v živote cirkvi bojovali okamžite pred širokým publikom. Ale na modlitbe, v komórke. Toto tajomstvo je pred nás dnes ťažko pochopiteľné. My žijeme v dobe, ktorá si publicitu vyžaduje a publicite pripisuje veľkú cenu. A s obrovským vplyvom reklamy je temer nemožné si myslieť, že to, čo by mohlo byť najdôležitejšie pre život, že by to ostalo skryté a neznáme. A predsa, všetko, čo nás dojíma svojou krehkosťou, čistou krásou, čo je vzácne a posvetné, nemá rado, ba priamo neznáša vystatovanie sa zraku verejnosti, lebo tá ho mení na lacné až vulgárne. Publicita štandardizuje, znecitlivuje a nieraz to vzácne, čo predstavuje, dusí. To je to prvé z Božej metódy práce. Pán Boh si povoláva a formuje svojho služobníka v skrytosti a v samote. A to druhé, ako ho formuje? V samote ho učí svojmu slovu. Verš druhý, urobil mi ústa ako ostrý meč. Iné preklady, urobil z mojich úst ostrý meč. Alebo Marekov preklad, dal mi ostrý jazyk, moje a reči zatínajú do živého. Pán Boh svojho služobníka, svojho povolaného hovorcu, ako sme nazvali túto pieseň, nepošle do helenskej školy, kde vyučujú rétoriku, ani mu nezaplatí kurz, ako správne komunikovať slovo. Učí ho on sám. Učí ho umeniu a moci slova v skrytosti. A tak, keď raz prehovorí tento služobník, jeho slova budú liečiť, potešovať, pouzbuzovať. Jeho slova pred poslucháčmi odkryje svet, ktorý by inak zostal zahalený, no predsa svet, po ktorom oni vždycky túžili. Budú dobrou správou o nádeji reálne vstúpiť do tohto sveta a v ňom žiť. Jeho slova ale budú aj ostrým mečom, ktorý bude zatínať do živého, spochybňovať základné životné presvedčenia jeho súkmeňovcov. Jeho prehlásenie o tom, kto je, pobúria náboženskú elitu národa. Jeho slova o novom prichádzajúcom kráľovstve zatrasú najvyššou politickou mocenskou štruktúrou národa. Lebo on vie, že možno malé bitky sa vyhrávajú mečom vytvoreným z ocele. No celé vojny, kultúrne i spoločenské sa vyhrávajú veľkými myšlienkami, ktoré ako meč prenikajú srdcia ľudí, aby odkryli ich úmysel. Preto Boží služobník ako hovorca svojho Boha pozná Božie slovo, vie, ako ho používať a ono je normou pre jeho konanie. A tu je tá prvá otázka pre nás dnes. Sme my, bratia a sestry, ešte dnes ľudia Biblie? Generáciu našich rodičov nazývame ľuďmi Biblie, ľuďmi Božieho slova. Rozmýšľam, ako by som nazval našu generáciu. A už vôbec neviem, ako pomenovať generáciu našich detí, ktorá verejne spochybňuje Božie slovo ako autoritu pre život a spochybňuje Božie slovo aj ako použiteľnú normu pre život v 21. storočí. Žiaľ, táto generácia Božie slovo už ani nečíta. To druhé. V samote svojho služobníka sformoval do tvaru ostrého šípa. Urobil zo mňa ostrý šíp. Verš druhý. Čo je úlohou šípu? Úlohou šípu bolo a je vždycky zasiahnuť cieľ. Boží služobník je ako ten šíp v rukách svojho lukostrelca, ktorý zasiahne určite namierený cieľ. Takto Boh pripravuje služobníka, aby ako jasne sformovaný, ostrý, pevný, nezlomný šíp zasiahol cieľ. A v treťom verši to povie, čo je tým cieľom? Ty si môj služobník. Preto jeho jediným cieľom aj obsahom života nebude nič iné, ako slúžiť nezištne, bez hraníc každému. Neskôr tento služobník povie o sebe, že neprišiel, aby mu slúžili, alebo aby vládol, alebo aby svojou zástupnou obeťou, obetnou službou, ktorou pôjde až do krajnosti, poslúžil všetkým nám. A táto skutočnosť najsilnejšie prehovorí do dedín celého ľudstva. Rozmýšľajme spolu. Aj naše životy, ako ten šíp, by mali mať jasne sformulovaný, stanovený cieľ. Ako sa to pozná? Sú ľudia, ktorým sa život deje. Ľudia, ktorých príbehy sú utvárané sledom najrôznejších udalostí. Udalosti, nad ktorými oni nemajú kontrolu. Ľudia, ktorým iní píšu scenár ich života. Ich šéfovia, práca, či ich neskrotené egoistické túžby. A potom sú zase ľudia, ktorí utvárajú život svoj svojimi jasnými rozhodnutiami a činmi. Oni sú režisérmi ich životov, lebo pred Bohom cez mnohé zápasy poznali cieľ svojho života. Denne sa snažím spochybňovať svoje konanie otázkami, prečo robím to, čo robím. Sám seba presvedčam, že v živote by mi nemalo ísť o budovanie si postavenia, či o kariérny rast, ale o poznanie poslania služby. V tom, ktorom období života a aj o jej naplnenie. A tam sám seba si kladiem tú otázku. Som služobníkom? Som tu pre toho druhého? Vtedy, keď sa to deje, stávam sa tým šípom v rukách lukostrelca, ktorým on zasiahne určite ten určený cieľ. A tak máme pred sebou obraz. Služobník Boží je vyzbrojený mečom a šípom. útočnými zbraňami. Služobník, ktorý spája službu slova s nežistnou službou obetavej lásky. To je služobník, cez ktorého konanie sa priamo pred ľuďmi zrkadlí Božia prítomnosť, ako čítame vo verši 3. Ale ten text pokračuje. V samote ho učí a vyzbrojuje ešte jednému dôležitému umeniu. Vyzbrojuje ho ešte jedným nástrojom, obranným. Ako nepodliehať a brániť sa útokom zlého. Verš 4. Ja som povedal, nadarmo som sa námahal, márne a zbytočne som mrhal svoju silu. Nezmárnomyselnieť, nestrácať pohľad a dôvod, prečo som tu. Aj Boží služobník zažije chvíle znechutenia, pochybnosti či pokušenia dezertovať. A tu nám Pán Boh, tu nám Božie slovo na príklade Božieho služobníka ukazuje, ako bojovať proti tomu zlému. A ja som si to preložil do nasledovných viet. Sú len dve cesty, ako proti tomu bojovať či nebojovať. Alebo podľahneme diktátu duší a stratíme kontrolu nad našimi myšlienkami a to nás potom vovedie do kolotoča, keď sa budeme neustále točiť len okolo seba a obyčajne to končí zlé. Alebo je tá tu druhá cesta. My vedome prevezmeme kontrolu nad našim vnútrom. Pretože môžeme sa pýtať spolu so žalmistom, prečo si vo mne moja duša smutná? Prečo sa nespokojíš? Alebo služobník, ako to tu vyjadruje v tom štvrtom závere štvrtého verša, tvoje právo je isté u Pána, tvoja odmena u môjho Boha. Prečo sa bojíš? Prečo si zmetená moja duša? Tým, že služobník síti svoje vnútro myšlienkami, takýmito myšlienkami, opúšťa vlastne porazenecké územie márnomyselnosti. A nanovo vo vnútri si osvojuje myšlienky svojho poslania. A naviac opúšťa aj minimalistické rozmýšľanie, aby sa otvoril veľkorysosti Božích zámerov. Verš 6. To je málo, že si môj služobník. Aby si len išiel a obnovil Jakobove kmene a priviedol zvyšok Izraela. Ja ťa chcem urobiť svetlom národov, aby moja spasa zasiahla až do končín zeme. Minimalistickosť hovorí, Boží služobník príde a odstraní nadvládu nad istým územím. Veľkorysosť Božích zámerov hovorí, to je málo. Chcem ťa urobiť svetlom národov, aby moja spása zasliahla až do všetkých končín zeme. Otec plánuje raz navždy osvetliť temnotu celého sveta a cez svojho služobníka, ktorý bude par excellence, prinesie nádej a záchranu ďaleko, ďaleko za hranice jeho národa. Do najodľahlejších kútov celého sveta. Verš 6. Čo táto výzva pre nás neznamená? Môže mať aj takú podobu, o ktorej sme po tieto dni počuli. Smrť amerického misionára, ktorý sa odvážil ísť do odľahlého kúta Indie, aby domorodcom priniesol zvesť a nádej. Tí ho zabili. Sme pripravení, bratia a sestry, byť Božím služobníkom, ktorý je ochotný ísť, keď je poslaný za hranice vlastnej rodiny, za múry nášho zboru, ďalej, ďalej ako len to naše malé Slovensko, ako len tie naše malé slovenské pomery. Sledovali sme začiatok príbehu tajomného služobníka. Cez túto pieseň nám Pán Boh odkrýva cestu, ako sú všetci Boží služobníci formovaní. Cez osobné povolanie a v skrytosti. A prečo to vlastne všetko rozprávam? My, tak ako dávno izraelský národ, aj my máme svoje možno veľké, možno malé adventy. Individuálne, aj spoločné, aj spoločenské. Očakávanie nesplnených túžob, nenaplnených potrieb. Aj v zborovom živote, aj v tom spoločenskom, ako hovorím. Boh ich môže naplniť, ako sme to počuli od Marka. Môže začať niečo nové. Boh ich môže naplniť, no obyčajne to neurobí bez nás. Čaká, aby to uskutočnil cez teba, cez mňa. Pozývam ťa teda na začiatok tohto adventu, aby sme ho začali tým, že budeme objavovať tajomstvo Božej diskrétnosti a skrytosti, ako aj spôsob jeho formovania našich životov do podoby jeho služobníka, aby sme sa stali použiteľnými v uskutočňovaní Božích zámerov, veľkorysých zámerov v našom prostredí, ale aj ďaleko mimo neho. Amen.
Thank you.
aha, môj služobník, alebo aha, môj povolaný hovorca. Ďakujeme, Jozef, za prvú pieseň adventu a pri spoločnej piesni môžeme podporiť toto spoločenstvo vložením finančných prostriedkov do košíka. Ďakujeme. Postaďme prosím k spoločnej modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
Pane Bože, chcem Ti poďakovať za nedeľu a za tento čas, ktorý máme oddelený pre Teba a pre toto spoločenstvo. Chcem Ti poďakovať za to, že začína advent, čas čakania v nádeji na niečo lepšie, na niečo, čo naplní náš život zmysluplným poslaním, pre ktoré si nás každého vybral ešte, kým sme boli v životoch našich matiek. A chcem ťa veľmi prosiť o to, aby sme boli otvorení tvojmu formovaniu a učeniu aj cez Božie slovo, aby naše slová a naše skutky boli jednoznačné a boli na pomoc ľuďom, ktorí sú okolo nás a spoločnosti, kde žijeme. A chcem ťa prosiť o to, aby sme sa učili byť taký ako tvoj služobník, aby sme v tomto veľkom globálnom svete videli ľudí okolo seba a veci, ktoré treba urobiť, a aby sme sa aj takýmto spôsobom pridali k evanjeliu, ktoré začal písať už Izaiáš niekoľko sto rokov pred tvojim narodením. Amen.
Služobník Ježiš Kristus bol si poslaný ako záchranca Izraela. No nie len. Bol si poslaný, aby si bol svetlom do tmy všetkým národom, až do končín zeme. Oslavujeme ťa a ďakujeme ti za to. Amen. Bola krásna pieseň. Predtým, ako budem hovoriť o znami, tak chcem pozvať ku mne jednu veľmi známú osobu, ktorej životom je pieseň. Janka Nagajová. Janka, mám pre teba dve otázky. Si pre nás známa hlavne tým, že vkladáš slova do hudby. Povedz nám, čo ťa viedlo k poslaniu písania básni vo svojom živote?
Tak najskôr chcem povedať, že pieseň je pre mňa obrovský dar od Pána Boha, pretože sa spájajú v nej hudba a poézia. A tie sú pre mňa veľmi dôležité už od malička, lebo som žila v takej rodine, kde sa veľa spievalo a vlastne som ja naberala stále nové piesne a spievala ich. Ale potom ako také malé dievča som začala chodievať ku svojim krstným rodičom Luptákovcom do Bratislavy a tu som prežívala tiež niečo mimoriadne, potom už keď sa začal tvoriť súčasný kresťanský spevník, tak do Luptákov častokrát prišiel ujček Jan Rosa a mladý vtedy taký dvaciatník Vladimír Betina ako textár a ujček ako hudobník a prinášali nové piesne, ktoré sa práve vytvorili. A ja som si ich vždy odpísala a zaniesla domov. Takže to bolo tiež pre mňa čosi mimoriadne, že som mala možnosť sa stretávať s týmito tvorcami už ako malé a dospievajúce dievča. Potom som prišla študovať do Bratislavy a tu začalo ešte mimoriadnejšie obdobie v mojom živote, pretože som hneď mohla pracovať v besiedke a Milica vtedy Machajdíková ma zavolala do práce s kvapôčkami a samozrejme som bola aj členkou spevokolu, misijného spevokolu mladých. A tieto aj kvapôčky, aj besiedka, aj spevokol potrebovali stále nové piesne, takže som ponúknutá Milicou, teda ona má na tom veľký podiel, že ma tak povzbudzovala, aby som písala. A to potom pokračovalo, aj keď som sa presťahovala do Bardejova a tak sme tie piesne navzájom si posielali poštou. No a keď som sa dostala do dôchodku, tak nastalo ešte tretie mimoriadne obdobie pre môj život, lebo som členkou takej pracovnej spevníkovej skupiny, ktorá zasa sa zaoberá piesňami. A pieseň je dobrá nielen vtedy, keď sa zladí hudba s poéziou, keď text vyjadrí charakter hudby, keď text rytmicky sedí s rytmom melódie, ale predovšetkým vtedy, keď prináša posolstvo a vyznanie. A celá tá naša skupina je pre mňa nesmierne vzácna, pretože sa tak vzájomne povzbudzujeme a tímovo pracujeme a teda každá tá pieseň, ktorú mám možnosť napísať, je takým aj mojim vyznaním, aj vyznaním ďalších, ktorí ju spievajú. Na tom nám tiež veľmi záleží. A ešte, čo som taká potešená, že pokračuje aj to, že môžeme tvoriť pieseň, kde sa stretneme hudobník a ja ako textárka, tak aj s Evaldom, aj so Slavojom Krupom a napríklad ešte aj s Danielom Rausom, tak to je pre mňa niečo úžasné.
Neviem, či ti mám dať druhú otázku, lebo vlastne pre teba pieseň znamená celý tvoj život. Tak ale predsa ti dám tú otázku, že čo pre teba znamená pieseň, aj keď si to viac menej povedala, možno niečo ešte.
Toľko ešte chcem povedať, že keď aj píšem a potom si to aspoň v duchu spievam, tak prežívam také veľmi silné chvíle s Pánom Bohom. Že asi pri nie mnohých iných veciach, ale pri piesňach je to také veľmi silné.
Ďakujeme ti veľmi pekne a nech Pán Boh žehná tvoju prácu aj ďalej. Ďakujem. Aby to bolo tvojim povzbudením, to, čo do teba vkladá Duch Svätý, aby to, čo píšeš, mohlo oslovať aj tých, ktorí to čítajú.
Ďakujem.
Takže prečítam oznamy, ktoré čítať mám. Dnes o 18.00 je nedeľné večerné zhromaždenie. To svetlo by bolo lepšie. Budúcu nedeľu na modlitebnom stretnutí o 9.00 porozpráva o tom, čím žije Pavel Kajling. V stredu pokračujú pravidelné stretnutia stredy, biblické štúdium na tému Rásť z hĺbky. Zamyslenie nad Ježišovou rečou na vrchu. Tento týždeň pozývame seniorov na dve stretnutia, a to v utorok o 14.00 budú rozhovory pri čaji, v sobotu o 8.12. popoludní o 15.00 bude adventné stretnutie seniorov. O 14.30 bude možnosť podporiť Betániu Senec zakúpením ich výrobkom. V utorok 11. decembra bude vianočný benefičný koncert nadácie Integra o 18.30 v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca v Bratislave. Vo vianočnej atmosfére si môžete vypočuť hudbu podanú súborom starej hudby Solamente Naturali a podporiť tak prácu nadácie Integra. Viac na nich webovej stránke integra.sk. Bližšie informácie o všetkých aktivitách a stretnutiach nájdete v našom informačnom liste alebo na novej webovej stránke. Dnes ešte po bohoslužbách si môžete zakúpiť knihy z vydavateľstva Porta Libri. Môžete si tiež kúpiť knihu s názvom Slovo na každý deň od brata kazateľa Rastislava Betinu. A nakoniec aj biblické puzzle, ktoré ponúka pre menších aj starších Scripture Union. Budúcu nedeľu nás navštívia klienti z Betánie Senec. Budeme si môcť zakúpiť ich výrobky, ako som to aj spomenul, ale to bude aj v sobotu. Modlíme sa za chorých a tých, ktorí nemôžu prichádzať do nášho spoločenstva. A taktiež ešte nezabudneme na modlitbách za našich kazateľov a nášho správcu zboru. Prajem vám požehnanú nedeľu.